Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 21 de maio 2015. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Liai plagoi estas la preso kiun Jesuo pagis, porque la Ecclesio estu ciam unuigita al li kaj al Dio. La hodiauai cristanoi estas avvocatai peti la grazon de la unuezzo, kaj batali, porque mese de ili ne entrudigiu la spirito de divido, de militoi, kaj de jalusoi. Gi estas la medito de Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. Li parolis pri la granda pregio de Jesuo unu flanque, porque la Ecclesio estu unuigita, porque la cristanoi estu unu, cae la granda tento ali flanque. Ne cedi iela patro de la mensogo cae de la divido.
Estas consolo done, rimarchis Francisco, ausculti Jesuon diri al la patro che li ne volas pregi nur por siai disciploi, sed ancau por tiui chiui credos ieli pere de ilia parolo. Versaine, al donis la papo, ni ne estas suffice attentai ie citiui vortoi. Jesuo pregis por mi, li pregias fronte al la patro chiu vidas liain plagoin, la preson pagitan de Jesuo. Jesuo pregias por mi, cae daure pregios.
Jesuo pregis por la unuezzo de sia popolo, por la ecclesio, sed Jesuo stias che la spirito de la mondo estas spirito de divido, milito, invioi, jalusoi, ancau en la tuta ecclesio. Gi estas la granda tento, chiu conducas al claciagioi, al marcado de personoi. Ili estas sintenoi, chiu in tiu pregio petas forigi.
Ni devas esti unu, kiel unu estas Jesuo kaj la patro. Jen nia defio. Ni ne devas lasi spazon al divido. Ne existas, la papo scherzis, ecclesio cune tenita per gluo, char la unuezzo, kiun petas Jesuo, estas grazo de Dio kaj batalo sur terre. Ni devas lasi locon por la spirito, finis la papo, porque li transformu nin en unu.
Pliai informoi pri Francisco. Hodiau matene li acceptis audienze la familianoin de la victimoi cae de la falintoi dum servado de la Itala Stata Polizzo. Gi estis renconto por diri dankon al tiui ciui ciutage riscas sian vivon, por defendi la civitanoin cae la democration. Tiu de la polizzano, diris Francisco, estas autentica misio, ricia ie valoroi, ciu, tagon post tago, li aldonis, surprenas la gravezzo cae la sindevigon de sia laboro, cae metas gin iela servo alla comunumo, tiu eliras renconten alla proximulo cae servas lin.
Apartan mention, Francisco faris pri la decida contribuo de la Itala Polizzo por mastrumi la efficoin de la amaso da rifugintoi ciui atingas Italion. Vi estas front loce, ciu por la comenza accepto de migrantoi, ciu por la contraustaro de la sens scrupulae commercistoi de homoi. Fine, la papo invitis la parenzoin de la victimoi polizanoi contempli Jesuon sur la cruzo, por trovi la forton de la pardono, cae la consolon por alfronti sia in propra in cruzoin.
Estos prescau 70.000 la fideluloi ciui partoprenos en la meso celebrota de Papo Francisco en stadiono de Sarajevo, uno e la cefai momentoi de lia visito alla Bosnia cefurbo, la venontan 6 de iulio. Hodiau estis la lasta tago por peti enir bileton, cae la respondezuloi de la loca diocezo annonsis che la petoi sufficias por plenigi la tutan stadionon. Cun celebros cun la papo, 30 episcopoi, ancau el naibara ilandoi, cae pli ol 1000 pastroi. 1700 estos la cantistoi de la choruso. Alia evento de la visito, ciu ricevas pli da aligioi, estas tiu cun la iunularo. Aligis 4000 geiunuloi.
Estas silentoi de Dio, ciuin oni povas compreni nur rigardante la cruzon. Ien la texto de la hodiaua twittera messaggio de la papo, quies conto pontifex havas nun prescau 2,8 milionoin da sequantoi.
Cai nun aliai informoi.
Damasco. Estas centoi la civiluloi quiui fugias el urbo Palmira en Sirio, post quiam la Islama Stato captis la controllon de tiu strategia urbo lau la voio al Damasco, ie 200 kilometroi da distanzo. La Siriae registarae trupoi foriris post la fortai bombadoi contra la jihadanoi circa la urba flughaveno. Crescis la timo pri la proxima archeologia loco, ricia ie antauislamai ruinajoi. La directoro della Siria Faco por la Antiquajoi annonsis che oni forportis centoin da valora e trovitajoi, sed che oni tre timas portiui ne transporteblei.
Palmira en Sirio estis captita della Islama Stato kiel Ramadi en Irako pasinta semaine. La capitulazzo de Ramadi estas provisora halto, declaris al giornaloi representanto della Usona Registaro, annonzante che Usono al sendos 1000 contrautanca in missiloin alla Iraka armeo por blocchi la mem murda in attacco in della kamikazoi della Islama Stato. Cilastai usas kirasita in veturiloin, foie buldozoin, plena in ie explodajoi por conqueri la voion, kiel ili faris en Ramadi. Crome Usono vendos superarmiloin al Israelo kai Saud Arabio. Administrazio Obama kai la Respublicana i parlamentanoi daure repuscias la ideon sendi usona in trupo in alalando. Oni pristudas la opzion arrangi trainadon della Iraka i speciala i trupoi.
Tel Adivo. La Israela chef ministro Netanyahu ordonis la cessigon della uso de apartai autobusoi por la Palestina in man laboristoi en la linio inter Tel Avivo cae Cisjordanio. La disponigo de apartai busoi, quiu devis comenzi hierau, estis ideo della ministro por defendo Moshe Yaalon pro motivoi de securezzo por protecti la Israela in coloniuloin. La propono explodigis la reagon de la associoi por la raitoi de la palestinanoi, quiui clare parolis pri aparteido.
L'aula directivo, la palestinano in plu povis voyagi sur la samai busoi usatai de israelanoi, sed nenur. La palestina i laborantoi chiui iras al Israelo estus devinta i reveni al Cisjordanio tra la sama bloc stazio della Eniro, cun cresco della voyage tempo gis du horoi pliai. La arangio, nun nuligita, estus applicita experimente dum trimonatoi.
Kuala Lumpuro. La hieraua accordo concerne la accepton dum unu iaro de migrantoi el Myanmaro, clopodis trovi portempan humanezan solvon alla problemoi de 7000 personoi, kiui demonatoi vivas en decoi da boatoi en la maroi de Indonesio, Thailando kai Malaisio. Tiui statoi resendis unu alla aliai laboatoin por eviti accepti la rifugintoin. La venontan dudecnauan de maio ocasos internazia conferenzo pri laboatanoi. Hierau Indonesio cae Malaisio interconsentis unu iaran accepton, dum Thailando ne alprenis star puncton.
Lau professoro Stefano Caldirola, itala universitata docento pri nun epoca historio, intervjuita de Radio Vaticana, la silento de Thailando pri la boatanoi shuldigas alla publica opinio pri ili en la lando. Plei parto el ili, li clarigis, appartenas alla etna gruppo Rohingya, cae estas islamanoi, persecutatai en Myanmaro. Malaisio estas islamalando, cae do multai petis helpi tiuin islamain gefratoin. Thailando, male, ne multe emas simpatii cun ili, cefe en la regiono en ciu ce estas la Rohingya, nome la sudo de Thailando. Tie, de iardecoi, estas conflictoi inter buddhistai taioi kai islamai taioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
kai Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.